Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat e këtij edicioni. Së pari njihemi me titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Asociacioni Komunave Sërbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, shprehet e sigurt Ministria për Dialog Edita Tahiri. Nga bota, Shtetet e Bashkuara kërkojnë angazhim më të madh të Turqisë në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për këto dhe materialet e tjera, në ndiqni.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara diskuton sot për situatën në Kosovë. Periudha e cila do të vihet në shqyrtim është prill-korrik 2015 dhe bazohet në raportin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Kosovën në takim do ta përfaqësoj shefi i diplomacisë Hashim Thaçi, kurse Serbin homologu i tij Ivica Dačić. Turqia duhet të bëjë më shumë për të luftuar militantët e Shtetit Islamik, ka thënë sekretari amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter. Shefi i Pentagonit ka thënë se Turqia i është bashkuar koalicionit kundër Shtetit Islamik, por ajo duhet të shtojë edhe avionët e saj luftarak në fushatën e sulmeve ajrore. Duhet ju bashkohet sulmeve ajrore dhe duhet të bëjë më shumë në kontrollin e kufirit. Ajo është dhonuar, por po bën përpjekje të konsiderueshme tani, ka thënë Carter. Carter ka thënë se Shteti Islamik vazhdon të dërgoj luftëtar dhe furnizime në Siri përmes kufirit turk. Britania dhe Irani do të rihapin ambasadat e tyre përkatëse 4 vjet pas mbylljes. Sekretari i Jashtëm britanik Philip Hammond, i cili ka ndihmuar negocimin e marrëveshjes historike bërthamore midis Iranit dhe Perëndimit, do të shkojë në Iran më 23 gusht për rihapjen e ambasadës britanike. Zyrtarët thonë se Teherani do të rihap ambasadën e tij në Londër në të njëjtën kohë. Ambasada britanike në Iran është mbyllur në vitin 2011 pasi është sulmuar gjatë një demonstrate kundër sanksioneve të vendosura nga Britania. Hammond do të jetë sekretari i parë jashtëm britanik që do të vizitojë Iranin në më shumë se një dekadë. Udhëheqësi i Koresë së Veriut Kim Jong-un ka urdhëruar trupat e vijës së frontit që të jenë në pozicione të luftës pas një shkëmbimi të zjarrit me jugun. Agjencia shtetërore e lajmeve KCNA ka thënë se Kim ka shpallur gjysmë gjendje të luftës. Sipas burimit të njëjtë, Kim ka urdhëruar trupat që të jenë në çdo kohë të gatshme për operacione ushtarake. Tensionet janë rritur pasi Korea e Veriut të njëjtën ka sulmuar me raketa jugun për të protestuar kundër transmetimeve propagandistike që kanë rinisur pas një pushimi prej 11 vjetësh. Në vitin 2004, dy Koret kanë arritur marrëveshje për të çmontuar autoparlantët propagandistik në kufi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, asociacioni i komunave me shumicë serbe që pritet të diskutohet edhe në bisedimet e javës ardhshme në Bruksel, mbetet temë komentuar edhe në gazeta. Çfarë thuhet sot?
Po, Valona, e përditshme koaditore konsideron se mospranimi i Republikës së Përbashkët multietnike devalvon më tej konceptin funksional të shtetësisë së Kosovës. Kësaj gazeta thekson se vendet e privilegjuara në parlamentu dhe e drejta e pakicës serbe nuk janë dhënë si garanci e pengimit të Republikës, por janë dhënë si garanci e mbrojtjes së pakicës brenda Republikës. Në këtë kontekst, gazeta koeditore vlerëson se Asociacioni Komunave Serbe me kompetenca të pushtetit të tretë do të shërbejë edhe më tutje si mekanizëm i ndërprerjes së bërjes ndërkombëtare të shtetësisë së Kosovës. Gazeta ka vënë pas se ky asociacion do të shërbejë jo për avancimin e të drejtave të serbe brenda rendit kushtetues të Kosovës, por për rënimin e këtij rendi. Kësaj si shënvizon gazeta, në secilën rrethana institucionet e Kosovës duhet të provojnë secilin zbatim të ligjeve e normave të avancuara brenda kushtetutës që për një apo arsye tjetër kanë mbetur vetëm ligje. Ndryshe, secili kalimi kufirit të funksionimit të shtetësisë kosovare përbën lindjen e një gjysmë republike të re e cila nuk ka për të funksionuar mirë e mbarë asnjëherë. Valona?
Zenel, çfarë thuhet në shtyp për forcat armatosura të Kosovës, përkatësisht formimin e tyre?
E përditshme e zëri, Valona, ka vënë pas se transformimi i FSK-s në forcat armatosura pritet të jetë tema boshtë në sesionin vjeshtor të kuvendit të Kosovës, por para se kjo çështje me rekomandimet e ndryshimit kushtetutës të dalë në kuvend, qeveria e Kosovës ka paraparë organizimin e një treze gjithëpërfshirëse për të gjetur modalitetet për forcat armatosura. Gazeta zekson se në këtë treze planifikohet të merret edhe mbështetja e deputetëve të listës serbe, e cila po kundërshton themelimin e ushtrisë së Kosovës. Megjithatë, përfaqësues të subjekteve opozitare i kanë thënë të përditshmes zëri se themelimi i forcave të armatosura është një lojë cilën e ka nisur kryetari i PDK-s Hashim Thaçi para zgjedhjeve parlamentare me qëllim të përfitimit të votave, lojë kjo e cila sipas opozitës tani është duke faktorizuar Serbinë brenda Kosovës. Përfaqësues të opozitës, duke folur për të përditshmen zëri, kanë thënë se Kosova nuk duhet bëjë ndonjë koncesion tjetër në emër të bërjes së ushtrisë, pasi sipas tyre Kosova tashmë ka ushtri dhe se krejt çka duhet të bëjë qeveria është që ta uqizoj FSK-n ushtarakisht. Valona?
Po Zenel, për fund çfarë mund veçoni?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për gjykatën speciale. Gazeta konsideron se qytetarët i kanë syt tek kjo gjykatë, e cila po themelohet për të pastruar akuzat e zviceranit Dick Marty, por në fakt do të merret edhe me peshqit e mdhenj dhe oligarkët që abuzuan me paran publike. Kjo gjykatë speciale, si pas përdismes, Kosova sot mund të pastroj krimin në Kosovë që ka përfshirë zyrtarët më të lartë të shtetit, por për gjithë këto vite, nga pasufta e këtej, e sidomos pas pavarësis Kosovës janë bërë të paprekshëm. Kjo oligarki, pushtet biznes, po e shkatron çdo ditë më tepër ekonominë e brisht Kosovës dhe qytetarët nuk po i lë të marrin frym. Prokuroria e shtetit dhe gjyqësia as që kanë guxuar të merren me këto raste, prandaj edhe nëse ka pasur ndonjë denoncim, ato kanë mbetur në sirtarët e sistemit të drejtësisë. Përndryshe, gjykata speciale sipas përditshmes Kosova sot duket të jetë një rast unik për dallim nga Euleksi, sepse të inkriminuarit dhe të korruptuarit nuk mund të interferojnë në këtë sistem për shkak të vendodhjes së ti jashtë vendit tonë.
Falenderojmë korespondentin tonë, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka konfirmuar se takimi i radhës ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mbahet më 24 dhe 25 gusht. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur qëndrimin e tyre, se asociacioni komunave në veri që pritet të diskutohet në këtë rund, nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive ashtu siç insiston pala serbe. Për më shumë hollësi, Arton Konushevci.
Parimet themelore mbi të cilat do të themelohet asociacioni komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, pengesat e lëvizjes lirë mbi urën e lumit Iber dhe pengesat për zbatimin e marrëveshjes për energji do të jenë çështjet kryesore për të cilat do të diskutohet në takimin e radhës në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se delegacioni i Kosovës ka qëndrim të qartë se asociacioni i komunave në veri nuk do të ketë kompetenca ekzekutive.
To janë parimet tona, të cilat i mbrojmë në këtë dialog, dhe kësaj mund të shtoj që edhe marrëveshja e Brukselit për normalizim e thekson qartë që asociacioni duhet të themelohet dhe funksionoj në bazë të ligjeve të Kosovës dhe të jetë në pajtim me kushtetutën e Republikës Kosovës.
Ministrja Tahiri tha se asociacioni nuk do të jetë një nivel i tretë i pushtetit në Kosovë.
Asociacionet nuk mund të kenë kompetenca ekzekutive, as nuk mund të jenë një nivel i tretë i pushtetit në Republikën e Kosovës. Në Kosovë, asociacioni i komunave me shumë i serbe mund të themelohet vetëm pa kompetenca ekzekutive. Është qëndrimi qartë, i prerë dhe do të jetë realitet.
Drejtori zyres për Kosovën e qeverinë e Serbisë, Marko Gjurish, ka thënë se përfaqësuesit e Beogradit në bisedimet që do të mbahen me Prishtinën në javën e ardhshme në Bruksel, shkojnë me synimin që të krijojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe për serbët që jetojnë në Kosovë. Gjurish, pas një takimi që ka pasur me përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe nga Kosova, ka deklaruar se delegacioni serb në bisedimet e Brukselit do të arsytoj besimin që serbet e Kosovës i kanë dhënë qeverisë serbe.
Trudićemo se da u Briselu opravdamo poverenje i svih ovih ljudi i svih naših ljudi na Kosovu i Metohiji.
do të përpiqemi që në Bruxelles të justifikojmë besimin e këtyre njerëzve dhe të gjithë njerëzve në Kosovë. Jemi të sigurt që nuk do t'i lëmë poshtë. Bashkësia e komunave me shumicë serbe nuk është e drejtuar kundër askujt në Kosovë. Do të jetë një instrument dhe faktori stabilitetit dhe përafrimit të komuniteteve në Kosovë dhe të gjithë këta njerëz që marrin pjesë në dialog, këtë dialog e shohin si mjet të përafrimit të serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë dhe jo si një mjet të ndarjes me të thellë ose si mjet për provokimin e trazirave dhe jo stabilitetit, tha Gjuric. Krijimi i këtij asociacioni është paraparë me marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të datës 19 prill të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në bankat komerciale në Kosovë është rritur niveli vjetor i kredive për 6%. Shuma e kredive tashmë vlerësohet se kalon shifrën prej 2 miliard eurosh. Ekspertët e ekonomisë thonë se niveli i kredive është rritur nga bizneset të cilat kanë marrë kredit të reja për të mbyllur kredit e vjetra. Kronikën Andia Ahmetit.
Interesimi apo nevoja e qytetarëve dhe bizneseve për të marrë kredi në bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdimisht po rritet. Sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, niveli i kredive të përgjithshme në Kosovë tashmë ka rritur në mbi 2 miliard euro apo mbi 6% llogaritet rritja vjetore e tyre. Sipas raportit të Bankës Qendrore, kredit për ndërmarrje kanë arritur vlerën e mbi 1.3 miliard euro, kurse kredit për ekonomi familjare mbi 660 milion euro. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se rikreditimi i bizneseve për të mbyllur kredite vjetra ka rritur nivelin e kredive të përgjithshme, kurse sa i përket ekonomive familjare, sipas tyre mungesa parave të gatshme në treg ka bërë që vetëm ja mundësia e financimit të ndonjë projekti për qytetarët mbetet huazimi kredive në bankat komerciale. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike, thekson se bizneset nuk po kanë mundësi që të investojnë me fitimin e tyre, kështu që alternativa vetme për mbjetesë mbetën kredit.
Por unë mendoj se nëpërmjet kësaj metode menaxherët e bankave komerciale në Kosovë janë duke i mashtruar edhe aksionarët e tyre, sepse nëpërmjet rikreditimit bizneseve ata po e faturojnë si afarizëm pozitiv të bankave komerciale. Në fakt këtu vetëm po shpëndohet ndeku i pamundësisë së kthimit kredive nga ana e bizneseve.
Aleanca Kosovare e Biznesit ndërkaq është duke hulumtuar këtë proces se çfarë po ndodh me borxhet të mëdha të krijuara nga bizneset, qoftë në banka apo autoritetet komunale dhe qendrore, por edhe tek furnizuesit. Agim Shahini, udhëheqësi i kësaj aleance për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se bizneset kanë borxhe të mëdha për të paguar kredin apo edhe borxhet e krijuara, po marrin kredi të re, çka po ndikon në pamundësinë e kthimit të këstëve të kredive.
Bizneset vendore janë duke u mbyllur për shkak të mosimit dhe vështirësive që kanë të kthimit të borxheve, e që bankat kanë një interes tepër të lartë dhe tepër profitabil kafshi bizneseve që operojnë në Kosovë e që kanë fitim në produktet e tyre 2-3-5%, kurse bankat i kanë mbi 10% interesin, e në rastet të caktura shkon edhe mbi 15%.
Kurse sa i përket kredive për ekonomi familjare, Naim Gashi konsideron se standardi i ulët i jetesës, pagat e ulta në sektorin publik dhe privat, nuk i krijon mundësi qytetarëve që të zgjerojnë kapacitetet e tyre investive, kështu që mundësia vetme mbetet kreditimi.
Është diçka normale që së cili shtat me rritjen e popullatës rritet edhe vëllimi i kredive dhe është krejt normale. Mirë po, problemi kryesor që ndrën me ote, familje, të një pjesë e madhe tyre marrin kredi për të shlirë kredit e vjetra. Dhe sot në pamundësit kësimit të një kredi, a pasut në një kredit të re, në fakt mundësia kësimit atyre kredive dhe jetë shumë e vështirë në vitet në vijen.
Si pas publikimit sistemi financiar të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, për marrin e kredive eventuale, ndërmarit të duhet të paguaj normën e interesit prej 7.4%, kurse ekonomit familjare 8.2%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në gjuhës së ndëruar kaq për takimin ton të mëngjesit, për më shumë lajme vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Bashkëmiru dëgjofshim në orën 12:00.